Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Баткен Ош жана Кара Суу бир мандаттуу округдарында Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайлоодо добуш берүүчүлөрдүн саны аз болду. Бул шайлоодогу алдын ала жыйынтык менен жеңүүчүлөр аныкталды.
Анын себеби мурун эми кандидаттар өздөрүнүн агитаторлору менен катуу иштешкен, ортодо акча болгон, азыр андай жок. Ар ким өзүнүн жүрөгүндөгү кандидатын шайлап алганга өздөрү келип атышат.
Шайлоодо добуш бергендердин саны эмне үчүн аз болду? Шайлоо процессинин жүрүшү тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү менен дагы маектешебиз.
Ички иштер министрлиги менен прокуратура менен дагы ошо жергиликтүү ошо бийликтер менен дагы көп жумуш өткөзүп,
андан соң кыргыз өкмөтү Тоген тармагын лицензиялоо комиссиясын жоюуну пландаштырып жатканы тууралуу дагы сизге түшүндүрүп беребиз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды кесиптешим Айгерим Макылбековадан уксак.
Бир мандаттуу Баткен Ош жана Кара Суу округдарында Жогорку Кеңештин депутатын шайлоо өттү. Ага ылайык Ош округунда шайлоочулардын 18.41%, Кара Суу округунда 18.77% добуш берди. Кара Суу округунда 62 добушкана ачылган, аймакта 112 000 ашык шайлоочу катталган. Ош округунда 55 шайлоо участкасы уюштурулган. Шайлоочулардын саны 125 000 ашат. Кечээ 28 апрелде номер 2 Баткен, номер 7 Ош жана номер 9 Кара Суу бир мандаттуу шайлоо округдарында Жогорку Кеңештин депутатын мөөнөтүнө мурда шайлоо өттү. Жалпысынан 3 округда 29 талапкер катталган, алардын бирөө гана аял. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы бир мандаттуу Баткен округунда шайлоочуларды ташууга байланыштуу тараган аудио тууралуу түшүндүрмө берген. Ага ылайык иликтеп териштирүүдө ошол үн жазууну тараткан адам аныкталган, бирок ал аудиону тамаша иретинде гана жөнөткөнү белгилүү болду. Бир мандаттуу Ош округунда Жогорку Кеңештин депутатын шайлоодо шаардык ички иштер башкармалыгына 5 арыз түшкөн. Милиция анда шайлоо тилкелеринде күмөндүү жарандар жүргөнү жана алар акча таратышы мүмкүн экени тууралуу шек саноолор жазылганын кабарлаган. Шаардык милиция 27 апрелде Ошто талапкерлердин биринин үгүтчүсү добуш сатып алууга шек саналып кармалганын маалымдаган. Бирок азырынча толук маалымат бере элек. Кара Суу шайлоо округунда милицияга түшкөн арыздаттан алар тууралуу азырынча маалымат жок. Добуш берүү күнүн утурлай ички иштер министри Улан Ниязбеков шайлоодо мыйзам бузууга жол берген жетекчилерге жана кызматкерлерге чара көрүлөрүн эскерткен. Президент Садыр Жапаров 28 апрелде Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуудан курман болгон жарандарды эскерүүгө байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоду. Анда Баткендин эли 2021-2022 жылдардагы каргашалуу күндөрдө кайратынан жазбай, мамлекеттин бүтүндүгү үчүн тикесинен тик туруп бергени жазылган. Бул оорсунуу жалпы кыргызстандыктардын биримдигин бекемдегени белгиленген. Ал тапта Баткен шаарында 21-27 апрель күндөрү Кыргыз-Тажик чек арасын тактоого байланыштуу эки өлкөнүн жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу өткөн. Өкмөттүн басма сөз кызматы тараптар чек аранын чечиле элек аймактары боюнча сүйлөшүү жүргүзгөнүн билдирди. Келерки жолугушуу Тажикстандын аймагында өтөт жана сүйлөшүүлөр уланат. Буга чейинки жолугушуу 7-13 апрель күндөрү Тажикстандын Бустун шаарында өткөн жана анда тараптар чогуу талаа изилдөөлөрүн жүргүзгөн. Баткендеги 24-29 март күндөрү топографиялык топтордун кезектеги жолугушуусунда чек аранын дагы 28.37 чакырымын такталганы кабарланган эле. Башка кабарлардан Тажикстандын тышкы иштер министрлиги 27 апрелде Москванын аба майдандарында кармалып турган тажик жарандары тууралуу билдирүү таратты. Министрликтин маалыматына караганда, Москвадагы Внуково аэропортунда 954 тажик жараны турат, арасында Орусиянын аймагында билим алып жаткан студенттер да бар. Көп убакыт күтүүдөн кийин Внуково аэропортунан 322 адам Орусиянын аймагына киргизилген, бирок орус тарап алардын 306 депортациялоо тургандардын тизмесине кошууну көздөп жатат деген маалымат бар. Буга чейин 27 киши Орусиядан чыгарылган. Мындай чектөө чаралары бир гана Тажикстандын жарандарына тиешелүү болуп жатат деп айтылат маалыматта. Буга чейин Тажикстандын тышкы иштер министрлиги жарандарды Орусияга барбай турууга чакырган мекеменин сайтында жарыяланган билдирүүдө өтө зарыл чукул гана иш чыкса Орусияга баруу керектиги жазылат. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова ишембиде казак орус чек арасындагы кезек күтүүлөр тажик жарандарына карата тыюу салуулар тууралуу комментарий берип, Крокус Сити холдугу кол салуудан кийин террордук коркунуч уланып жатканын, буга байланыштуу орус казак чек арасында коопсуздук чаралары күчөтүлгөнүн билдирген. Ал Орусиянын аймагына кирген четелектер жарандыгына карабастан кылда текшерилерин айткан. 22 марттын кечинде Москвадан 20 чакырым алыстыкта жайгашкан Красногорск шаарындагы Крокус Сити борборуна 6000 көрүүчүгө эсептелген концерттик залында отургандарга кол салуу болгон. Кеминде 4 киши автоматчан кирип барып, адамдарды аткан жана өрт койгон видеолор тараган. Бири дегенде 145 адамдын өмүрүн алган кол салууга шек саналып кармалган 10 ашуун кишинин көбү теги тажикстандык экени аныкталган. Спорт кабарларынан Тайландтын Бангкок шаарында футзал боюнча 2024 жылдагы Азия Кубогундагы мелдеште Кыргызстандын курама командасы 5-3 эсебинде Ооганстандын тобунан утулуп калды. Муну менен кыргызстандык футболчулар дүйнө чемпионатына катышуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырады. Кыргызстандык футзалчылар 18 апрелде Азиянын учурдагы чемпиону Жапонияны 3-2 эсебинде утуп алган эле. Быйылкы мелдеш Бангкок шаарында 18 апрелде башталып 28 апрелде жыйынтыкталды. Ага 16 команда катышты.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Айгерим Акылбековадан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтынан мындан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Кечээ бир мандаттуу Баткен Ош жана Кара Суу шайлоо округдарында жогорку кеңештин депутаттыгына шайлоо өтүп, анын алдын ала жыйынтыктары жарыяланды. Боршайкомдун сайтындагы маалыматка караганда жалпы 198 доошкананын дээрлик баарынан жыйынтыктар келип түшкөн. Ага ылайык номер 2 Баткен бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Бактияр Калпаев 41.51% менен алдыга чыккан. Ош округунда Бекмурза Эргешев 43.93% менен алдыда. Кара Суу шайлоо округунда Илимбек Кубанычбеков 36.16% менен биринчи орунга чыккан. Бул үч округ боюнча жалпы 349.798 шайлоочу катталган болсо, анын 20.76% гана добуш берди. Бул сан менен алганда 72609 жаран болот. Округ боюнча алганда Баткен 25.37%, Ош 18.41%, ал эми Кара Суу округунда 18.77% шайлоочу добуш берди. Шайлоонун алдын ала жыйынтыгы тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматов менен маектештик. Кайрат мырза, мына борбордук шайлоо комиссиясынын сайтында автоматтык эсептегич урналардын келип түшкөн 198 195 маалыматы жарыяланды. Анан андагы ушул баштапкы маалыматтар боюнча ошол эле добуш берүүчүлөрдүн катышы жана жыйынтыктар боюнча эмнелерди айта аласыз?
Азыр алдын ала келген маалыматтардын негизинде, бул алдын ала дегенде бул эсептөө урналардын маалыматы, бул алдын ала деп эсептелет. Эмне себептен дегенде, биз баягы кол менен эсептеп чыккандан кийин ошол шайлоонун жыйынтыгы ошол менен аныктайбыз да. 100%га жакын маалыматтар түшүп калды. Түшкөн соң мына ошо үч эмеден, округдан үч бизде лидер чыгып атат. Азыр эми Баткен боюнча Калпаев Бактияр эметип лидер болуп 40%дан ашып кетти аныкы. Ош боюнча Эргешев Бекмурза Кырбаевич аныкы ошо 45%дан ашып кетти аныкы. Анан Кара Суу боюнча 74 Кубанычбеков Элишбек аныкы дагы ошо 40%га жакындап калды да. Илимбек
Бекмурза Эргешев, бул сиздер аны каттоосун жокко чыгаруу боюнча чечим чыгарган талапкер. Ал Бишкек административдик сотунан өзүнүн арызын канааттандырып добуш берүүгө катышты. Борбордук шайлоо комиссиясында кийинки инстанцияларга дагы кайрылууга укугу бар. Бирок шайлоонун жыйынтыгында ал азыркы алдын ала эсеп боюнча жеңүүчү болуп атат. Боршайком мындай кырдаалда кийинки кадамдарын кандай ташташы мүмкүн?
Биз бүгүн баягы кечээ соттун отурумуна мен өзүм катышкам. Өзүм барып катышкам да. Анан эки отурум болгон, эки талапкер боюнча, Ош боюнча билесиздер. Бирөөнү ошо биздин чечимибизди жокко чыгарды Эркешев боюнча, экинчи талапкер боюнча күчүнө калтырып койгон да. Анан бул жерден биз баягы бүгүн уже шайлоо болуп калбадыбы? Шайлоо болгон соң эми шайлоочу тандасын деп ушундай чечимге келгенбиз да, эми коллегалдуучу. Эми бирок биздин дагы убактыбыз бар бергенгечи, эми жогорку соткочу. Бирок азыр бул лидер болгон соң дагы азыр арыздар түшүп атат, дагы башка фактор бар. Анан 12 майга чейин, баягы акыркы отурумга чейин, жыйынды чыгарганга чейин ошо ички иштер министрлигинен башка ошо арыздар түшүп, жанагы доор сатып алуу фактылар болсо баары текшерип чыгыш керек да, барынча биздики убакыт бар. Ошого караштуу дагы биз ошого караштуу да чечимдерди кабыл алабыз го деп ойдомун да.
Анан добуш берүүгө катышуучулардын же шайлоочулардын шайлоого келүүсү боюнча соңку маалымат кандай болду? Анан буга аз болуп жатканына эмнелерди фактор катары айтууга болот?
Бул деле чоң проблема эмес. Эмне себептен дегенде биз административдик ресурс менен добуш сатып алуу факторго баягы алдын ала окутууда өткөздүк, анан ички иштер министрлиги менен прокуратура менен дагы чогошо жергиликтүү ошо бийликтер менен дагы көп жумуш өткөзүп иш чараларды көргөнбүз да. Ошо ага биздин талапкерлер барбасын депчи, ошо көбүнчө талапкерлер ага барган жок депчи эсептейбиз. Ошодон эң биринчи көрсөткүч ошодон да, эмне себептен баягы асыраак келгенчи. Бирок бизде баягы 30% деген нормасы жок, баягы канча адам катышса, канча биздин жарандар катышса ошо шайлоо жарактуу деп эсептеле берет да.
Бул бирок салыштырмалуу аз болуп атат, э?
Салыштырмалуу аз болуп атат. И баягы Ошто бизде кичине көбүрөөк болчу мурда, анан кийин азыр бул шайлоо баягы Кыргызстан боюнча өткөн жок да. Биринчиден бул дагы биринчисин айтпадым себебинчи, экинчи себеп болсо бул баягы маалымат жагынан да, баягы Кыргызстан боюнча шайлоо болуп атканда баягы баары дайындалып шайлоого катышканда республикалык масштабта болгондо көбүрөөк катышат да. Ал жерде баягы күнүгө эле шайлоо жөнүндө сүйлөй берип эле баягы эмелер дагы биздин жарандар дагы көбүрөөк маалымат алышат да. Бул жерден баягы чектелип калды да 3 округ мененчи. Ошол себептен дегенде тиги борбор телевидениялардан башка ошо массалык маалымат каражаттардан дагы эми булактардан дагы көп маалымат чыккан жок да. Бул баягы целевой группа деп коет, ошо целевой группа дегенде ошо округдардан эме чыкты да маалыматчы.
Түшүнүктүү. Кайрат мырза, маегиңизге чоң рахмат сизге соңку маалыматтар үчүн. Урматтуу угарман, сиз борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматовдун азаттыкка курган маегин уктуңуз.
Азаттык социалдык түйүндөрдө
фейсбукта Кыргыз азаттык уналгысы,
Threads жана инстаграмда азаттык чекит kg,
тиктокто азаттык чекит org,
телеграмда жана твиттерде азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Ушул эле шайлоо темасын улай, бул жолку шайлоодо добуш берүүчүлөрдүн аз катышканы байкалды. Бул округдардын ичинен Ошто шайлоо өнөктүгү кызуу жүрүп, соттошуулар менен дагы коштолду. Добуш берүү учуру жана ошол маалдагы процесс боюнча Оштон кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулунун баянын уксак.
Номер 2 Баткен, номер 7 Ош жана номер 9 Кара Суу бир мандаттуу шайлоо округдарында Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоого жалпысынан 3 округда 29 талапкер ат салышты. Номер 2 Баткен округу боюнча 10 талапкер, номер 9 Кара Суу шайлоо округу боюнча 7 талапкер, номер 7 Ош шайлоо округу боюнча 12 талапкер. Эртең менен добушканалардын эшиги саат 8 ачылганы менен шайлоочулардын катышуусу солгун болду.
Азыр эми сиз 2 саатта 33 адам деген бул мындай аз эмес?
Аз көрүнүш, 2 саатта аз көрүнүш. Эми бүгүн базар үчүн обеттенген дагы көбүрөөк келип калса керек. Анын себеби мурун эми кандидаттар өздөрүнүн агитаторлору менен катуу иштешкен, ортодо акча болгон. Азыр андай жок. Ар ким өзүнүн ыктыярдуу, өзүнүн жүрөгүндөгү кандидатын шайлап алганга өздөрү келип атышат.
Деди Ош шаарындагы шайлоо тилкелеринин биринин төрайымы Бахаргүл Маматалиева. Добуш берүүгө келген Назар Турганбаев шайлоого болгон ишенич жоголгондуктан жарандардын катышуусу аз деген ойдо.
Азыр мурункудай эмес, сатып алуу андай мындай жок. Баары каалаган өзүнүн талапкерине таштап атат. Кээ бир келбеген адамдар ишенбейт, ошон үчүн келбей атат да. Баягы мурункудай подкуп болуп башка болуп андай мындай деп ойлонуп атат адамдар. А бирок азыр мындай болбой калды. Азыр подкуп мурункудай күчтүү эмес. Элдер деле подкупка барбай калды. 5-10 сом үчүн алданбай өзүнүн немесин шайлап атактуу неме татыктуу адамдар билимине жараша, башкасына жараша ушу.
Дейт Ош шаарынын тургуну Назар Турганбаев. Номер 9-чү Карасуу шайлоо округунда милицияга 3 кайрылуу келип түшкөн. Учурда 800-дөн ашуун милиция кызматкери коомдук коопсуздукту камсыз кылып жатышат. Мындан сырткары элдик кошундар, ошол аймактагы ички иштер органдарында иштеп эмгеги өргө чыккан ардагерлер да көмөктөшүүгө тартылган. Ал эми Ошто 27 апрелдин кечинде талапкерлердин бирисинин үгүтчүсү добуш сатып алууга шектелип кармалганын милиция билдирди. Талапкердин аты жөнү толук айтылган жок. Шайлоо өнөктүгүнүн алкагында Ош шаардык милициясына 5 кайрылуу келип түшкөнүн милициянын маалымат катчысы Самир Сыдыков айтты.
Ушул сааттарга караганда түрдүү шайлоо тилкелеринен ушул шайлоо тилкесинин айланасында акча таратышы мүмкүн күмөндүү адамдар жүрөт деген маалыматтар келип жатат. Жалпысынан 5 маалымат келди. Ошолордун үстүнөн тиешелүү ыкчам тергөө топтору азыр иштеп жатышат. Маалыматтар текшерилүүдө.
Мындан сырткары аймактык шайлоо комиссиясына дагы телефон аркылуу билдирүүлөр түшкөн. Ош аймактык шайлоо комиссиясына 3 билдирүү түшсө, Карасуу аймактык шайлоо комиссиясына 6 кайрылуу келген. Эки тилгедеги шайлоонун жүрүшүнө көз салып жүргөн юрист Төлгөн Келдибаев буларга токтолду.
Татыктуу талапкерлердин жоктугу десек дагы болот да. Конкрет түрдө программаларды айтып, элди ынандыра турган программалар менен жара турган талапкер же таасирдүү бир оппозиционер талапкер да катталган жок. Ошондуктан шайлоого элдин келиши сууз болуп атат. Эми ушуну шайлоонун жыйынтыгын кантип тааныйт билбейм. Кээ бир участоктарда шайлоочулар 2000ден ашык шайлоочу болгон болсо, катталган болсо 150-100 200 тегерине жетпеген гана шайлоочулар катталды да сааттын 3 чейинки.
Буга чейин Ош шайлоо округунан 2 талапкерди БШК каттоодон четтеткен. Алардын бири административдик ресурсту колдонгон деп айтылса, экинчиси акча каражаттарын мыйзамдан тышкары иштеткен деген кине коюлган. Талапкерлердин экөө тең сотко кайрылып, алардын бири Бекмурза Эргешев БШКнын соттон утуп алган. Бул эле шайлоодо гендердик баланс да сакталбады. 29 талапкердин ичинен бир гана аял талапкер Ош округу боюнча ат салышты. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Эксперттер талдайт. Бүгүн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Кыргыз өкмөтү тоо-кен тармагын лицензиялоо комиссиясын жоюуну пландаштырып жатат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын 25 апрелдеги коллегиясында айтылды. Мунун алдында президент Садыр Жапаров аталган комиссиянын ишине айрым прокуратура кызматкерлери кийлигишип жатканын аныкталганы үчүн башкы прокурор Курманкул Зулушов менен жаратылыш ресурстары министри Мелис Тургамбаевге сөгүш берген эле. Айрым эксперттердин пикиринде соңку окуя кен тармагы коррупциядан арыла электигин көрсөттү. Сөз Эленура Бешенбек кызында.
Президенттин администрациясынын коллегиясында жаратылыш ресурстары министрлигине карата бир топ доомат айтылды. Администрациянын өкүлү Азамат Осмонов кен тармагын лицензиялоо маселелерине токтолуп, кыргыз өкмөтү министрликтин алдындагы атайын комиссияны жойгону жатканын билдирди.
Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча жер казынасын пайдалануучуларды лицензиялоо жол жобосунда алардын маселелерин убагында жана акыйкаттык менен чечпегендиги сыяктуу олуттуу кемчиликтер аныкталды. Азыркы учурда министрлер кабинетинин жетекчилиги лицензиялык комиссияны жоюу сунушун колдоого алып, жумушчу топ түзүлдү.
Мунун алдында президент Садыр Жапаров башкы прокурор Курманкул Зулушов менен жаратылыш ресурстары министри Мелис Тургунбаевга сөгүш берген. Президенттин басма сөз кызматы буга улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевден келген кат негиз болгонун билдирген. Ташиев бул катта аталган министрдин алдындагы лицензиялоо комиссиясынын ишине прокуратуранын айрым кызматкерлери кийлигишип жатканын белгилеген. Президенттин тапшырмасы менен атайын комиссия түзүлүп, кийлигүү аракеттери тууралуу маалыматтар изиленип чыккандан кийин мындай фактылар тастыкталганы айтылган. Жолошов менен министр Тургунбаев азырынча комментарий бере элек. Кайсы кенге байланыштуу кийлиги иши болгону тууралуу дагы маалымат азырынча айтыла элек. Парламенттин тармактык комитетинин төрагасынын орун басары депутат Кумдузбек Сулайманов соңку окуяларга байланыштуу комментарий берип жатып, аны убагында кабыл алынган чечим катары сыпаттады.
Жагдай кайсы маселе экени жөнүндө дагы бизде комитетте андай маалымат жок. А лицензия берүү боюнча эгер улуттук коопсуздук кызматы аныктап чыккан болсо, ошолордун тескемесинин негизинде болот да. Ана деген орун басары өзүнүн полномочиясын ашыкты киришти. Ошентип президент чара колдонот. Коррупция деген эме? Ал жерде деген эч кандай акча тууралуу маселе жок ал жердечи. Ал жерде единственное өзүнүн кызматы алынып пайдаланып аларга басым жасаган жакшырашы мүмкүн да. Ошону бүтөрөсүңөр дегендей.
Тоо кенчилер бирлигинин төрагасы Дүйшүнбек Камчыбековдун пикиринде ген тармагына буга чейин дагы кийлигүүчүлөр болуп келген.
Жогорку бийликтеги отурган адамдардан тартып депутаттар болобу өздөрү түздөн түз лицензия албаса дагы кен иштетүүдө башка бир адамдар менен ошол жерге лицензия алып инвесторлорду тартып иштеп ошонун менен пайдасын көрүп келет да. Депутаттар болобу ошол эле күч органдарынан болобу адамдар сөзсүз түрдө кийлигишип келишкен да. Бүгүнкү күндө дагы мисалы темадан биз алыс эмес экенибизди дагы бир жолу айкинелеп моруки жагдай көрсөтүп атат да.
Талдоочу журналист Адил Турдукулов соңку окуяны көзөмөлдүн аксашы менен байланыштырды.
Лицензия берүүдө өзгөчө паракорчулук жана коррупциялык система тынымсыз уланып келип жатканын тынбай айтып келген, бирок кескин түрдө өзгөрүүлөр болгон жок. Экология министрлигинде бир ичинде бир парадокс бар да. Анткени алар бир жагынан лицензия берет, экинчиден көзөмөлдөйт. Туура эмес нерсе. Чынында мындай нерселерди башка прокуратура көзөмөлдөш керек эле. Башка мамлекеттик институттар буга дагы мындай чектөө киргизиш керек эле, мындай бөгөт салыш керек эле. Бирок алардын бардыгын мындай асыратып койгондон кийин аларды көзөмөлдөчү институттар жок эсе болуп калды. Бир гана ошолордо мындай системте турган бир гана УКМК болуп калды, анан президент өзү.
Расмий маалыматка ылайык, былтыр тоо кен тармагына 192 лицензия берилген жана анын 45 мамлекеттик ишканаларга тийген. Бул тармактан былтыр 33 миллиард сомдон ашык киреше түшкөн. Эленор Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Ден соолук, улуттук саламаттык интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде оору сыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан табасыз.
Сергек жашоо.
26 апрелде Жогорку Кеңештин депутаттары Марлен Маматалиев, Эрулан Көкүлов, финансылык чалгын кызматынын өкүлү, милиция кызматкерлери менен биргеликте Бишкектеги кофей точка жайларын текшерүүгө барып, аларды жабууну талап кылышты. Анткени кофей точка түйүндөрү тамактануу жайынын атына жамынып алып, кумар оюндарын ойнотуп жатканын айтышты. Буга чейин Азаттык радиосу аталган жайлар боюнча иликтөө жарыялап, андан кумарканага автоунаасын, акчасын уттурган адамдар бар экенин далилдеген. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Электронный казино рингге отурат. Мына кадимкидей эле ушундай эле адамдар ойноп атышат. Күндөн күнгө бул эркиндеп гүлдөп күч алып атат.
26 апрелде Жогорку Кеңештин депутаттары финансылык чалгын кызматынын өкүлү Бишкектеги кофе точка жайларын текшерүүгө барышты. Анткени 12 апрелде Азаттык радиосу иликтөө жарыялап, кофе кана катары каттоодон өткөн кофе точка жайларында кумар оюндары ойнуло турганын далилдеген эле. Финансылык чалгын кызматынын өкүлү Абай Кадыралиев.
Бул жерде жашыруун мыйзамсыз оюн зоок оюндар ойнолуп жаткан экен. Ошол боюнча арыз жазгандар да болду, үйлөрүн уткузуп, акча каражаттарын уткуруп аткан адамдар да ушул жерде бар. Кофе и точка мекемелеринде ушинтип мыйзам бузуулардын фактыларын аныктоо үчүн азыркы учурда биз комиссия менен ушул жерге келип отурабыз. Бул комиссиянын жыйынтыгы боюнча биз материалдар укук коргоо органдарына көрсөтөбүз.
Кофе точканын Бишкек шаарында 9, Ошто болсо 2 филиал бар. Буга чейин иликтөөнүн каармандары айтып беришкендей, Ош базар тараптагысынан күнү түнү кумар постор үзүлбөйт. Депутаттар келген учурда адаттагыдай эле кишинин саны көп экен. Алардын бири ошол жерден эле акча жүктөп, кумар оюндары кантип ойнолуп жатканын
көрсөтүп берди.
Он керек та берди, номер керек. Например, любой номерде тетип туруп, ошо акча салсаңыз, жака телефонго SMS келет да.
Мен түндөн кийин
Кофе точка түйүндөрү 2023 жылдын күз айларынан бери иштеп жатат. Ага чейин ушул эле даректерде Ringo Trade деп аталган онлайн казино иштеп, бир топ нааразылыктан кийин жабылган. Азаттыктын иликтөөсүндө Кофе точка менен Ringo Trade'тин ээлери бир экени айтылган.
Силердин деле атайын иликтөөгө негизинде мына келип отурабыз, ошону алканда деле өзүбүз деле байкап көрүп атабыз. Реалдуу түрдө бул жерге кофе ичип же чай ичип келген жок да. Баардыгы эле мына стульчиктерди бере алып көрсөңүз, атайын зарядка кылганы, атайын соткаларды монтип коюп, колу бир гана ошол ставка койгонго эле гана ыңгайлуу кылып, шарттардын баардыгын түзүп берген. Бул сайттардын баардыгын блокировать керек да. Моң эле да бизде блокировать эткенге мүмкүнчүлүк бар. Почему башка бир сайттарды блокировать кетет, буларга күчү жетпейт. Буларды түздөн түз блокировать этиш керек. Экинчиден Госфиннадзор азыр тийиштүү жумуштарды бардык точкаларды жабыш керек. Без варианта. Просто алыш керек да, просто жабыш керек. Бүттү все.
Деди Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев. Депутаттар жана финансылык жалган кызматынын артынан эле кофе точка жайына милиция да келди. Алардын айтымында аталган жайдын ишмердиги боюнча бир нече арыз түшүп, бирок прокуратура ишкерлерди текшерүүгө киргизилген мораторийди негиз кылып, кылмыш ишин козгоого уруксат берген эмес. Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары Нарисбек Кыдырбаев мындай дейт.
Ошо менен силер текшербей калдыңар да ошо.
Ошол отказ кылган, прокуратура отказ кылган негизинде кылмыш ишин козгоодон баш тартуу чечимин кабыл алганбыз. Бир материал боюнча. Андан кийин дагы үч кишинин арызы келип түшкөн. Анан кийин текшерүү учурунда выяснилось, Свердловский РОУД тарабынан, кылмыш иши козголгон иш бар депчи. Иш козголгон, ал боюнча текшерүү иштери жүрүп атат деп. В том числе предпринимательдердин жетекчилигинин үстүнөн.
Чындыгында эле азаттыктын иликтөөсү жарыялангандан кийин Свердлов райондук ички иштер бөлүмү өзүнүн аймагындагы кофе точка жайынын эки филиалын жаап, эшигине мөөр басып кеткен. Ал эми калгандары мурдагыдай эле иштеп жатат.
Колдонго келип үйрөтүп атпайбы? Үйт ойногула, буяка салгула, кантип саласыңар деп консультация берип атпайбы? Бизде могу съемкалар бар.
Консультацияга мен карайм, аны мен деле беремин да.
Ким карайт?
Билбейм, аны ким карайт? Бирдөө эле ойноп атышат, аны мен билбейм да, эмне кылып атышат.
Айым, кайсы терминал, эмне үчүн турат ал?
Билбейм. Атым эле мага карайт.
А кимге карайт ал?
Жогорку кеңештин депутаттары кофе точканы текшерүүгө уруксат бербей жаткан прокуратурага кайрылуу жолдой турганын, жакын арада кофеканага жамынган кумаркана жабыла турганын айтышты. Эгер муктаждык жаралса, ушундай жайлардын ишин бөгөттөй турган мыйзам долбоору да даярдала турганын билдиришти. Кофе точка маселеси буга чейин парламенттин өзүндө да көтөрүлгөн. Анда депутат Тазабек Икрамов мындай деген эле:
кофе и точка деген бүгүнкү күнү казинолор иштеп атыптыр да. Бир туугандары ошо жерге акчасын уттургандар, өздөрү акчасын уттургандар өтө көп. Укук коргоо органдары текшерип атат, жабып атат дейбиз, бирок бул нерсе андай эмес экен да.
Кыргызстанда казино ишмердигине 2012 жылдын 1 январында салынган тыюу 2022 жылы алынган. Кумарканага уруксат берген мыйзамга президент Садыр Жапаров ошол жылы 30 июнда кол койгон. Ага ылайык казиного Кыргызстандын жарандары жана 21 жашка чыга электер киргизилбейт. Бирок кофе точка сыяктуу жайлардын статусу боюнча талаш бар. Алар мамлекеттик органдардан алкоголдук продукцияны сактоо жана сатуу боюнча эле лицензия алган. Ошол эле маалда ичинде интернет кумар оюндары ойнолуп жатат. Эбек Бийбосунов, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Өткөн аптада Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбековдун жетекчилик мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу кайрадан шайлоо өтүп, мурдагы билим берүү жана илим министри Каныбек Иминалиев төрага болуп шайланды. жетекчиликке андан сырткары акындар Кожогелди Култеген, Жедигер Саалаев жана Атантай Акбаровтор атсалышкан. Иманалиев алдыда жазуучулар уюмунда жасачу иштери тууралуу азаттыкка маек курган. Аны кабарчыбыз Максат Жангазиев кепке тарткан.
Арбаңыз Ханек мырза, алгач атайын ошол убакыт бөлүп биз менен маек курганыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кепке алгач эле ушул жазуучулар союзунун алдыдагы ишмердүүлүгү, сиздин пландарыңыз жөнүндө баштасак деп турам. Бул жазуучулар бирикмесине шайлоонун негизинде төрага болдуңуз. Бул кызмат коомдук кызмат. Анын үстүнө соңку жылдардагы тенденциялар, маалыматтык технологиянын өнүгүшү менен бул бирикме керекпи деген да талкуулар болуп келе жатпайбы? Мындай шартта сиз жазуучулар бирикмесинде ишти эмнеден баштайын деп атасыз?
Эң эле ошол буга чейинки келген жакшы традицияларды улашыбыз керек. Улуу муундун жаштардын демилгесин колдоп турушубуз керек. Аны ошо шайланган баштыктар менен иштеш керек. Менин багыма быйыл 90 жылдыгы туш келип атат. Ошо 90 жылдыкка карата биз өкмөткө, парламентке сунуштар менен чыгабыз. Эң негизги масштабтуу программа ал жазуучулардын китеби 1000 эле нуска менен чыгып калды. Бизде 7,5 миллион элибиз бар. Бир гана жол биз эл адабиятын санариптештешибиз керек. Бүт Кыргызстан ошо барып атканда биринчи ошол биз чыккан 40 томдук китепти санариптештирип колдон келсе аларды аудио варианттарын иштеп чыгып аларды элге жеткизип анан жалпы Кыргызстан бир чоң китепкана болуш керек электрондук. Экинчи этапта бар адабияттын баарын салабыз ошол жака. Мисалы үчүн Кеңеш 5 томдугу чыкты. Китеп варианты сатылып кете берсин, а электрондук варианты биздин бир чоң сайтта болот. Биздин мигранттар окуйт. Экинчи этапка келгенде мектептердин электрондук китепканасы бар, ошого кошулсак тутумуна. Үчүнчүгө келгенде жалпы Кыргызстандан ар бир айылында китепкана бар. Биз ошолорго кошулушубуз керек. Ал жакта окурман Бишкекке жете албайт, бирок электрондук китепкана аркылуу жете алат да.
Ушул соңку учурда интеллигенциянын орду төмөндө, анын ичинде жазуучулар деле коомдуу окуяларга үн чыгарбайт деп айтып келебиз. Муну биз ушул акын жазуучулар көр тирлик менен алектенип, анын үнүн уккан адам деле жок деген актанулар менен түшүндүрөбүз. Бирок жазуучулар кандан бектен кайра тартпай коомдогу адилетсиздик, терс көрүнүштөрдө калыстыгын айтышы керек эле. Бул дүйнөдө соңку учурда Нобель алган Беларусь жазуучусу Алексеевичтин окуясын алганда деле ушундай болуш керек. Анан Кыргызстанда бул жаатта акын жазуучулар ушундай катмар боло алабы? Мындай жандуу өзүнүн позициясынын пикирин айтып турган.
Россиянын тарыхында жазуучу акындар эки эле бөлүнгөн да, орусчулдар, батышчылдар болуп. Биз андай болбошубуз керек да. Жазуучу биринчи калыстыкта иш керек, улутка кызмат кылыш керек. Анан жазуучу сөз чыгып оппозиция болуш керек же бийликти колдош керек деген болбойт. Ал эч убакта радикал оппозиция болгону бар, мүнөзүнө да жарашып кетет. Кээ бир адамдар ошондой болот. Бирок жазуучуга өтө кошоматчы болгондо жарашпайт, элди ренжитип албаш керек да. Бул жакшысын жакшы да айтып, калыс айтып жүрүш керек дагы. Алар албетте коомго дайым жазуучу өзүнүн үнүн айтып туруш керек. Ошон үчүн жазуучу да жана депутат 5 жылга шайланса, жазуучу өмүр бою элдин атынан чыгып сүйлөш керек. Эгерде жазуучу акын чындыкты айтпаса, анан чыгармасын эле окуй алат.
Сизди буга чейин коомчулук ошол жогорку кеңештин депутаты, билим берүү жана илим министри катары жакшы таанычу. Эми азыр жазуучулар союзуна төрага болдуңуз. Анан ушул калемкерлер журту сизге канчалык ишеним артып атат?
Мен ошол президенттик аппаратта иштедим 5 жыл, ага чейин газетада иштегем, чыгармачылыктан баштагам. Учкунда 5 жыл иштедим, өндүрүштө, мамлекеттик кызмат, саясатта да 20 жылда жүрдүм. Айланып чыгармачылыкка келген себебим, мен ушул 30 жыл ичинде мамлекеттик кызматтан чыгармачылык үзүп койгон жокмун. Илимий дагы, публистикалык дагы, көркөм дагы китептерим чыгып, 8 тилде, дүйнөнүн 8 тилинде чыкты, быйыл да 2 тилде чыгат. Мен эч убакта чыгармачылыктан кеткен эмесмин да. Кайра ошол чыгармачылык дүйнөмө кайтып келдим.
Ардактуу азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн маектерибизде Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзуна жаңыдан төрага болуп шайланып келген Каныбек Иманалиев менен ат жалында маек курдук. Биз чыгармачыл уюмдун алдыдагы ишмердүүлүгү, Иманалиевдин алдыдагы пландары тууралуу кеп курдук. Маекти мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча эсен туруңуз.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралатко. Кайра театр кыргыздын жөңгүрөтко.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де, 3-де ойготуп, ойносун, ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Но кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабий уулу алып баруудамын. Кыргызстандагы айрым кризистик борборлор соңку жылдары эркектер өз уялын менчигинде көрүп, каалаганда зордук зомбулук көрсөткөн окуялар көп катталып жатканын айтып келет. Мындай көрүнүштүн күчөшүнө коомчулуктагы кайдыгер, көңүл кош мамиленин таасири канчалык? Эгер сиз аял уур токмокко алынып жаткан учурда капысынан күү болуп калсаңыз, сиздин аракеттериңиз кандай болмок? Жардам берүүгө аракет кыласызбы же бирөөнүн үй бүлөсүнө кийлигишпейм деп басып кетесизби? Эже сиңдилер берүүсүндө биз үй бүлөлүк зордук зомбулуктун күчөшү, ага карата коомдун мамилеси тууралуу сөз кылдык. Аны кесиптештерим Айпери Каныжан жана Наргиз Асекова алып барган.
Аялына кол көтөрүп, жашоо бербей, ажырашып кетсе көргөн жеринен сабап, бычак сайып айтор үй бүлөлүк зомбулуктун айынан өлүм тапкандар аз эмес. Бул көрүнүш учурда коомчулукта кызуу талкуу болуп, үй бүлөлүк зомбулукка жазаны күчөтүү, ага чара көрүү талаптары айтылып жатат. Дал ошондой учурга капысынан күбө болуп калсаңыз, сиздин аракетиңиз кандай болмок? Жардам берүүгө аракет кыласызбы? Бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө биз үй бүлөлүк зордук зомбулуктун көбөйүшү, ага карата коомдун мамилеси жөнүндө сөз кылабыз. Эфирде мен Наргиз Асекова жана кесиптешим Айпери Каныжан кызы экөөбүз алып барабыз.
Маселени талкуулоо үчүн биз студияга зомбулукка кабылгандар жана ошондой окуяларга күбө болгондорду чакырдык. Азыр аларды тааныштырып өтсөм, конокторубуз Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова, Настоящее время телеканалынын журналисти Манас Айжигитов, көп убакыт зомбулукка кабылган жабырлануучу айым Аселиче жана Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүмүнүн башчысы Талайбек Алижанов. Студиябызга келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Алгач талкуубуздун башында жана жакында эле видео чыккан, аялын уруп, артын кубалап жүргөн видео чыккан, ошону көрүп анан улансак, ал видеодо чыгар замат эле көп көрүүлөрдү жыйнаган жана ошол учурда талкуу болгон жери ошол күбөлөрдүн кайдыгер мамилеси дагы болду. Ошол видеону көрүп анан талкуубузду баштасак.
Дал ушундай үй бүлөлүк зордук зомбулук болгон учурлар акыркы убактарда күн алыс баймабай чыгып аябай талкуу жаратып жатат. Анан сиз ушул негизи эле үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылган кыз келиндер менен ондогон жылдар бою иштешип келесиз. Анан сиз эми байкоо дагы жасап жүрсөңүз керек. Ушул үй бүлөлүк зордук зомбулуктун көбөйүшүнүн себеби эмнеде жана ага карата биздин коомдун мамилеси кайсы тарабына өзгөрүп жатат?
Акыркы жылдары күчөп эле баратат. Мунун бир эле себеби эмес, мындай бир канча мына суроону туура коюп турсуңар. Бул коомдун көз карашы ушу зордук зомбулукка карата деп туруп, мен эми убакыттар кыскача эметейин. Мына Казакстанда дүйнө жүзү болбосо да көп өлкөлөр көрүп атат Бейшенбаев менен Салтанаттын. Салтанат закон дейт, андай законду биз тиги 20 жыл мурун эле кабыл алганбыз да. Эмеден Чолпон атадан бир жыл мурун эме 3 балалуу 40 ашып калган келин кечинде өлөрчө сабап эртең менен каза болуп калган. Мээси жөн эле айран болуп калыптыр дейт. А тигил түнү менен ичип туруп анан баласы келип мурун деле ошондо чүрсө керек. Баласы келип туруп анан караса предсмертный агония болуп атса керек да. Анан скорую чакырып туруп кечинде каза болуп калды.
Дейт Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова.
Келиңиздер азыр ошол көпчүлүк көп учурда зомбулукка кабылган Асилянын дагы окуясын угуп көрөлү. Сизге коомдун мамилеси кандай болду эле ошол Бүбүсара эненин айткандарына өзүңүздүн кандай кошумчаларыңыз бар? Өзүңүздүн окуяңызды айтып, коомдун сизге ошол маалда жасалган мамилеси тууралуу айтып берсеңиз.
Мен дагы көп жолу ушундай күйөөм тараптан басмалоо, сокку дейби, таяк жүү менен жашап келдим. Анан бир жолу эсимде мен эмеге кайрылган. Милиция чакырганда сразу эле чакырган. Анда аябай сокку деген болчум. Эми бир башыма эки баш болуп кеткен десем болот да. Эми шишип, кадимкидей шишип. Аны билбейм эмне менен соккон билбей калдым. Анан ошо түн ичинде эле болуш керек чакырган. Анан эми ал арыз жазып кетти менден. Анан эртеси күн больницага барасыңар деди. Больницага бардым. Анан эме экен да мындай экен, докторго барып өтүп атканымда ошондон баштап эле айтып баштайт экен эме депчи. Эми баарыбир жашап кетесиңер, ортоңорда бала бар, эми баланы ойлогула деп уже мага врачтар өздөрүнүн эмесин айтып башат да, баштады кеп кеңештеринчи. Азыр азыр эми жашсыңар билбейсиңер, балаңар чоңоет, эми баланы жетим кылып эмне кыласыңар. Бул деле байкуш аябай өкүнүп жатат, мага кайра кайра келип жатат деп ошол жерден тоскоол башталды да. Анан мына лечениеңди көтөрөйүн деп атат, эмне керек болсо алып берем деп жатат, дары дармегиңди алып эле эми унчукпай эле жашай бергиле, дальше мындан кийинкисине жакшы турмушка буруп эле деп ошондой кел. Анан мен ойлонуп баштадым да, эмне кылсам деп. Эми улуп эле эми врачтар, дарыгерлер ушинтип эме болуп атса, булар эми мага караганда тажрыйбалуу деп ойлоп, анан ойлодум. Анан үйгө келип анан кайра ойлодум. Эми сабагандан кийин эртеси күнү кечирим сурап баштайт да баардыгы эле. Мен ойлойм бүт эле эркектер эртеси күнү кечирим сурап баштайт да. Билбей калдым, андай эле мындай эле, кечирип кой деп. Анан эрте врачтан келгенден кийин жанагы бүт эмелерини жыйынтыктарын алып келесиң деген участковой. Участковойго эме ошо барсам эме деп коюптур. Күйөөм аны менен сүйлөшүп акча төлөп коюптур да. Анан кийин билип калдым. Анан ал деле мага айтты, мен деле сага жакшы эле кеңешим берейин, эми жашай бергиле, эми уят, эл эмне дейт, балаңар чоңойсо ушинтип соттошуп ажырашкан дейт деп. Анан ошондон анан жашап калдым мейли деп. Анан негизи эле мындай да, мен ойлойм, бир кол көтөргөн эркек кайра кайра кол көтөрө берет экен да, кайра кайра эле кол бара берет, ага көнүп калат окшойт. Анан баштап эметчи, маса балында сабайып баштаса эми билбей калды десең, анан сол кезинде деле сабап баштайт экен да, кийин уже кол көнүп калгандан кийин мындай айырмасы жок болуп калган экен.
Асиля айым, айтсаңыз, эми ушундай зордук зомбулукка чыдап сиз канча жыл жашап жатасыз? Анан эми силер деле социалдык түйүндөрдөн башка ушундай учурларды көрүп өлүм менен аяктаган окуяларга деле тууралуу жаңылыктарды окуп калсаңыз керек да. Анан мындай айрым учурда коркуп кетпейсизби? Күйөөңүз мисалы үчүн катуураак уруп алса, же болбосо өзүн билбей дагы андан да катуу сабап салса, мындай өкүнүчтүү аяктап калышы мүмкүн окуя деп, ушундай сезимдер болобу сизде?
Мен күйөөмө мынтип айтканымда, ажалым сенин колуң болсо өлөм депчи. Башка эч нерсе айткан эмес. Азыр ойлосом мен ошонун эле жыйынтык чыгарып коюп турмун.
Канча жыл болду ошондо?
Эми анан кайра тарынып кетесиң, э? Ала ушу көп эле таяк чеген, муш чеген аялдардын көйгөйү да. Балаң жетелеп барасың.
Ушул көйгөйдү кайын журтуңарга айтып, же болбосо коңшу колоңдорго билдирип, мындай жардам сурап, же болбосо өзүңүз тууралуу мындай айтып койгон учурлар болдубу?
Болгон, ооба. Азыр бизде эме да мындай үй бүлөлүкү анча кандай десем мындай эме жок, мындай кийлишүү жок да. Көңүл бурулбайт. Ооба, көңүл бурулбайт. Анан ошентип жүрүп анан кийин уже өзүм эме мындай күч набирать этип баштадым да. Мындай эме болгонгочу коргонгонго. Анан ошентип анан дагы бир ушундай аябай катуу сабап койду. Эсимде ушул жаңы жыл күтүп аткан болчу. Анан ошондо эме деп ошондо да дагы бир чакыргам да. Эме участковойдучу чакырсам ал деле келген. Аны эми кичине көрөөкө эме талкуу болду да эмечи. Мен кайра кайра барып арыз жазып анан кайра эле жана эмеге барып доктурларга барып анан ажырашам деп мындай точка койдум да ошол кездечи. Койсом анан эми бүт көптөгөн документтер чогултат экенсиң ажырашкан үчүнчү. Анан даже үй бүлөлүк дарыгерден да алат экенсиң, аны билбейт болчу. Анан эми ал дарыгер деле мындай жашы бир 60 таяп калган эжи экен. Анан ошол кезде ошол алып калды да, ошо ажырашам деп аябай эле өзүм койгондон кийин анан эми баары бир 6 3 ай эсимде жок, 3 ай же 6 ай эме болот депчи. Мындай специальный срок берет экен да. Ушул срокту баары бир жашайсыңар, ушуну срокту берейин, жашагыла дегенден кийин анан үйгө келгенден кийин эле жана балаң күлүп калат, анан атасын кучактап коет, анан алардын карап туруп анан өзүм ошондо ойлоп азыр эстеп атпаймынбы, чечим алып коюп турмун депчи. Мындай ошо жана айтпадымбы эме деп мындай ажалың сенин колуңда болсо өлөмүн депчи. Значит мен азыр ойлоп атырмын, ушу өлүмгө деле даяр болгон экен.
Асиля айым, эми арызыңызды жазып бербесеңиз эле могу факты боюнча кылмыш ачып өздөрү аракет болду беле?
Эме арызын бергем, анан кечинде алып кеткен күйөөмдү. Анан уф дегем да. Эми мен ойлогом, эми 15 күн жатса деле мындай тынч жашап калам го депчи. Анан эртең менен эле
кирип келди.
Кирип келди, эмне болду деп сураган деле жок. Мына анан жана таанып баштайбыз го, таанып билбейм, бир жума сүйлөбөй жүрдүм го дейм. Менин коргоочуларым балдарым болду.
Ушундан улам суроо Талайбек мырза сизге болуп жатат. Негизи эле ушундай зордук зомбулук фактысы аныкталып жатканда сөзсүз эле жабырлануучу тараптын арызы керекпи, же ошол факт боюнча эле укук коргоо кызматкерлери кылмыш ишин козгоп ишти баштаса болобу? Ушул жерин түшүндүрүп жакшылап айтып кетсеңиз.
Саламатсыздарбы, рахмат. Жакшы талкуу болуп атат. Себеби бул деген биздин коомчулукта болуп жаткан аябай көйгөйлөрдүн бири десек биз жаңылышпайбыз. Себеби бул мына азыр эжеке өзү айткандай башка өлкөлөрдө деле болуп атат. Ошонун ичинде мына тилекке каршы бизде дагы болуп атпайбы? Азыр ошол үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын 2017 жылы кабыл алынган мыйзам иштеп турат. Ошол мыйзамга ылайыктуу азыркы биздин жарандар ушу үй бүлөлүк зомбулукка көрүп калса же болбосо угуп калса, ошол өзү эле жабырлануучу эмес, ошонун кошунасы же болбосо дос жарлары же болбосо өтүп кетип калган жөн эле жарандар угуп билген болсо бизге маалым жиберсе, биздикилер ошолордун баардыгын каттап ошол жака биз реакция кылабыз. Эгер ошол үй бүлөлүк зомбулук фактысы болгону такталган болсо bir gündün bir sutkanın içinde biz korku orderini veririz.
Ошондо аныкталды, иш катталды, анан кылмыш иши дароо козголобу же кайсы бир убакытта?
Эми бул жерден текшерүү деген баягы следственный тергөө амалдары деген бар да, ошол жерден УПКга ылайыктуу ошол жерден текшерүү башталат. Бул жерден эгер текшерилип ошол кылмыштын курамы болсо, анда иш козголот. Эгер кылмыштын курамы болбосо, мен азыр айтып кеттим, Кыргыз Республикасынын кишилер, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин негизинде жоопкерчиликке тартылат.
Мисалы үчүн бул эженин окуясын ала турган болсок, эртеси күнү эле ордер берилгенден кийин эртеси күнү үйгө келип калды.
Бул айтып атпайбызбы? Бул биздин мыйзамдар мына 2021 жылдан баштап мына кодекстерибиз, мыйзамдардын баардыгы кайрадан жаңыланды. 2021 жылдын 1 декабрына чейинки биздин мыйзамдарда ошондо бир моменттер болгон, мыйзамдар туура эмес жазылып калыптыр. Ал жерде биз камай албай калган убактыбыз болгондо 3 суткага. Азыркы убактарда ошо 21 жылдан баштап кирген жаңы кодекстердин негизинде азыр 48 саатка чейин кармалабыз. Эгер 48 сааттын ичинде ошол кишилердин жасаган мындай кыймыл аракетине кылмыш аракети болгон болсо, анда кылмыш иштери жүргүзүлөт, неме козголот. Эгер кылмыш иштери болгон болсо, анда Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндөгү беренеси негизинде сот органдарына жибереби. Азыркы үй бүлөлүк зомбулук жасаган биздин жарандар 40 саатка чейинки коомдук жумуштарга тартылат, же болбосо 3 күндөн 7 күнгө чейинки камакка алынат.
Жакында эле кесиптешибиз Манас Айжигитов өзүнүн иши менен чыкканда кайын журту тарабынан зомбулукка кабылган келиндин окуясын чагылдырып келди.
Мырза, айтсаңыз, ушул окуяга сиз барып өз көзүңүз менен күбө болуп келдиңиз. Азыркы учурда бул келиндин кайнатасы камакка алынганы белгилүү. Ал эми Жазгүл айымдын өзүнө жардам көрсөтүлдү. Бул боюнча кабарыңыз барбы?
Кабарым бар, тилекке каршы кеч жардам көрүлүп калды. Бул көп жылдан бери ушул кайнатасын тарабынан ушундай зордук зомбулукту көрүптүр да. Буга чейин 3 жолу милицияга кайрылыптыр, 3 жолу кайдыгерлик мамиле болуптур да. Барса бул жерде мүлк талаш бар экен да, кайнатасы менен анан баласы менен келини менен мүлк талаш бар экен. Биз эмнеге бул проблемага көңүл бурдук? Анткени мындан 3 жума болуп калды, 3-20 күндөй ашып калды. Бишкектин жанында бир айыл бар, аэропорттун жанында. Ал жерде Кут деген жер. Ал жерде бир келин, келинди мурунку күйөөсү 7 жолу бычак сайып өлтүрүп койгон, билесиздер. Урматтуу укук коргоо органдары да билсе керек. Ал деле буга чейин кайрылып ушундай жардам сураган экен аябай. Бирок ушул таңгамал келип 3 бала жетим калды да азырчы. Эми ошол жакта тартып жүрсөк, ушул Жазгүл деген айым бизге жакындап туруп, байке, бизди кайнатабыз, кайнатам сабайт, менде сүрөттөр бар, балта бычак көтөрүп келип, менде бүт доказательство бар, мени коргоп калыңыз, мени бир күн болсо өлтүрүп коет, мен рахимадай болбойюн деп мага жалдырады да. Мен анан эртеси мындай ойлондум, бул мүлк талаш болсо, биз мындай мүлк деген жерлерге барбайбыз да, анткени муну сот чечиш керек. Бирок аялдарга болгон зомбулукту эске алып туруп, биздин мамлекетте бул өтө эле чоң проблема. Бул коомдун аябай чоң бир жарасы да. Буну өзүбүз баардыгыбыз бирге чечпесек, өзгөчө милиция тарабынан кайдыгерлик жоголсо бул проблема тез эле чечилет. Эмне анан барып тартсак, ошол келиндин айткан сөздөрү бул кайнатасынын кыймыл аракети өзү эле бекемдеп берди да, ошол эле көрсөтүп калды. Бизге журналисттерге турсак эле, биздин жаныбызда ушундай бир нападение жасады, телефондо мындай далилдер бар дегенде өзүңүздөр көрдүңүздөр, чагып эле ушундай анан биздин байкебиз айтып кетпедиби, тест жүзөгө кече алсаңар келесиңер. 1 саат чалдым, 1 саат. А эгер өлтүрүп койсочу, биз жок болсокчу, кандай болмок? Жок, бул эң баалуу нерсе, бул адамдын өмүрү. Ким болбосун, аксакал болобу, кичинекей ымыркай бала болобу, келин болобу, күйөө болобу, эгер ушундай жардам сурап чакырып атса, участковый чалсак, участковый айтат, мен отцепленияда турам, мен 1 сааттан кийин барам дейт. Скорыйна чалсак, тез жардамга, азыр бригада жок, биз жок, журналисттер жок, кошунасы жок. Ал келинди ошол барып бычактап, дистине өлтүрүп койсо эмне болот? Анан кийин эртеси күнү милициялар пресс релиз жазмакта, биз тигини кармадык, иш козголду депчи. Буга чейин 4 жолу кайрылыптыр. Мындай кейстер толтура. Толтура. Рахима кандай болду? Ал деле келин канча ирет кайрылыптыр да? Мен билбейм, бул эми мен комментарий бере алдымбы, жокпу? Мен просто аябай шок болдум. Анткени биз журналисттер милицияга кантип жеткиздик? 102 чалбастан мен биякта коллегаларыма чалдым, кесиптештериме. Алар пост жазып атты. МВД, ГУВД отзовитесь деп Facebook'тан пост жазып атты. Жакшы биз журналисттер кичине пресс-службалар менен байланышып, байланышыбыз бар да. Келе калгыла деп чакырдык, анан группа жөнөтүштү да. А эгер биз журналист эмес, кошунасы келгиле деп чалала, ошо ойдон калмакты, э?
Ошол эле азыркы биздин действие айтып атат. Эгер ошондой 1 саат, 2 саат кечигип келген болсо, бизде да кызматтык иликтөөлөр жүргүзүлөт. Не себептен барбай калган? Кандай себептер болгон? Эгер биздин кызматкерлердин айы болсо, биздин ошол тартиптик жазалары көрүлөт. Бул факт боюнча азыр жүргүзүлүп атат.
Коргоо ордери бул жөн эле кагаз дебегиле дебеди беле байкеге? Бирок жөн эле кагаз экен да. Жөн эле кагаз экен. Биз баарыбыз баягы Асил Ногойбабанын эмесин, тарыхын билебиз да, историясын. Буга чейин канча ирет ошол коргоо ордери берилди? Коргоо ордери боюнча 1-2-3 күн ошол зомбулук көрсөткөн киши ал кишиге жакындабаш керек экен да. А бул жерде ал келип атпайбы?
Коргоо ордери берилип, камакка алынып калган айрым ошо эркектер Огош Петер аялына ачуусу келип, сен мени каматып салдың депчи, үйүнө баргандан кийин жанагындай кол салганы, сабаганы дагы көбөйгөн учурларда болот экен да. Мындай учурларда кандай болот?
Эми азыр айтып атпайсыздарбы? Эми баардыгын эле жаман дей берсек болбойт да. Бул деген мыйзамдагы каралган нерселерди айтып атабыз. Анан сиздер айтып
атпайсыздарбы?
Эми ошол иштебеген, это уже башкача неме сөз болуп атат. Бирок мыйзам чегиндеги ошолордун баардыгын биз жасашыбыз керек. Сиздер эле айтып атканды айтып атпайсыздарбы? Учет. Ошол эле катталгандар, ошол эле берген убактылуу коргоо ордерлердин баардыгын биз учетко алабыз да. Ошонун негизинде анан иш алып барабыз. Себеби жөн эле основание жок алып барганыбызга бизге дагы мыйзам жол бербейт.
Негизи эле ушул үй бүлөлүк зордук зомбулук маселесинде бизде дагы бир экинчи көйгөй, бул ошол коомдун ага карата мамилеси да. Анан мындан улам суроо, негизи эле ушул үй бүлөлүк зордук зомбулук болуп жатканын билип, байкап карап турган адамдарга карата биздин мыйзамда кандайдыр бир жоопкерчилик каралганбы? Эгерде каралбаган болсо, анда каралышы керекпи? Ушул жактан мындай биздин коомчулуктагы ушул көйгөйдү алдын алууда мындай активдүү болушу керекпи деген маселе турат да. Ушул боюнча кыска нуска ойлоруңузду айта кетсеңиздер. Балким Асель айым, сиз баштайсыз. Сиз айтып калдыңыз жана ошол укук коргоо органдары дагы, дарыгерлер дагы баардык эле сизди зордук зомбулукка чыдап тур, балдарың үчүн жаша деген сөздөрдү айтып жатышты депчи. Сиз ошол маалда мындай үмүтүңүздү үзүп, өзүңүз чечим чыгаргыңыз келдиби же болбой эле ошо коомдун пикири жеңип кеттиби?
Бул жерде чындыгында коомдун пикири өтө чоң роль ойнойт экен. Анан азыр бул эме айтып кетти, эме Талай мырза эме деп атпайбы, эл эмне дейт.
Жана эң башында койгон тасмада эки мырза турганын байкасак болот, э? Аялын машинаны тегеренип кубалап жүрөт, бирок бирөөсү дагы ошол эркек кишини кармап калып, аялды өзүнчө бир башка жакка алып кеткен жок да. Ушундай учурларда коомдун мамилеси чоң ролду ойноп жатпайбы?
Анткени мырзалар аралашса, это семейное дело, не вмешивайтесь. Сами разберутся, нельзя вмешиваться, дейт да баары эле. Милицияга барсак деле ошондой, это семейный скандал, арашпалашпал, эртең жарашылат.
Алар ошентип айтып аткандан кийин анан кийин жөнөкөй кишилер кантип эмет?
Эми ошол көз карашты алмаштырыш керекпиз да коомубуздачы. Тарбия бериш керекпиз. Эркектердин өзгөчө мырзалардын көз карашын өзгөртүш керекпиз.
Дейт Настоящее время телеканалынын журналисти Манас Айжигетов.
Ошо биздин эфир дагы соңуна келип калды. Бүгүн биз ушу үй бүлөлүк зордук зомбулук жана ага карата коомдун мамилеси деген көйгөйлөрдү талкууга алып чыктык. Негизи эле биздин коомдо зордук зомбулук азайып, ал эми биздин карапайым журт ага кайдыгер карабайт деген ниеттебиз. Көрүшкөнчө.
Урматтуу угарман, сиз эже сиңдилер берүүсүнүн аудио версиясын уктуңуз. Аны кесиптештерим Айпери Каныжан жана Наргиз Асекова алып барган. Муну толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан жана Азаттык чекит.org сайтынан көрсөңүз болот.
Уудо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Урматтуу угарман, ушун менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Берүүнү мен Түмөнбай Абдина Бүл алып бардым. Жаңылыктарды Айгерим Акылбекова айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.